Розділ третій. У класі панувала тиша. Чулося тільки скрипіння пер. Міс Лено сиділа за столом, час від часу піднімаючи голову, щоб обвести поглядом притихлих учнів. Вона дала їм завдання – написати за півгодини короткий твір на тему «Франко-американська дружба». Рудольф, сидячи за останньою партою, заходився писати. Безперечно, міс Лено дуже гарна, і вона, звичайно, справжня француженка. Та, на жаль, її уяві бракує винахідливості. Вона поставила жорсткі умови. І від вищого балу половина оцінки знімається за помилку, допущену в слові, чи неправильний розділовий знак, а ціла – за граматичну. Твір має бути не менше 3 сторінок. Рудольф швиденько написав необхідні 3 сторінки. Він був єдиним у класі, хто завжди мав відмінні оцінки за твори і диктанти. Своїми успіхами у вивченні мови він просто вражав, через що у міс Лено закралась підозра, чи не говорить по-французьки хтось із його батьків. «Джордах – прізвище не американське», – міркувала вона. Кинути на його адресу звинувачення зачепило Рудольфа заживе – і навіть обурило. Він завжди хотів відрізнятися від однокласників, але тільки не американізмом. Його батько за походженням німець, пояснив Рудольф міс Лено. І він рідко розмовляє рідною мовою, весь час англійською. «А ти певен, що твій батько народився не в Ельзасі?» наполягала на своєму міс Лено. «Він родом із Кельна, а його дідусь і справді народився в Ельзас-Лотарингії. Ну от, зраділа міс Лено, я мала слушність». Так боляче усвідомлювати, що міс Лено – це втілення жіночої вроди і замилування, об'єкт його відданості, могла запідозрити, хай на мить, що він здатен на брехню, чи може якось принизити її. Він стільки мріяв про те, як зізнається їй у своїх почуттях, і скільки разів його мучили химерні фантазії. Ось він повертається у свою школу через кілька років, коли вже буде студентом коледжу, чекає її біля виходу, підходить до неї, заговорює французькою, швидко і з правильним акцентом, і сміючись зізнається, яким соромливим страхополохом він був. Зізнається їй у своїй пристрасті, яка охопила його до неї в передостанній рік навчання. Цікаво, що відповіла б міс Лено? У літературі не бракує прикладів, коли цілком зрілі жінки нестямно закохувались у блискучих юнаків, майже підлітків, а вчительки – у своїх вундеркіндів учнів. Рудольф ще раз прочитав твір, перевірити, чи нема помилок, і скривився. Нецікава тема. Поправив 2 слова, поставив пропущений оксант над літерою, глянув на годинник. Залишалось ще цілих 15 хвилин. «Слухай, як буде дієприкметник минулого часу від дієслова?» Рудольф повільно повернув голову. «Сем Каслер – хронічний трієчник у класі. Зараз сером, згобившись, сидів над своїми аркушами за партою з виглядом мученика, і його очі благали про допомогу». Рудольф кинув погляд на міс Лено. Вона не дивилась на клас, читаючи щось у своїх записах. Рудольфові не хотілося порушувати дисципліну, але разом з тим йому не хотілося, щоб однокласники показували на нього, як на боягуза чи любимчика вчителів. І він прошепотів відповідь. З двома «о» так само пошепки спитав Каслер. «У найкінці, йолупе!» Сем Каслер, старанно попихаючи, написав дієслово. Чоло взялось рясним потом. Ні, мабуть, йому судилось довічно ходити у трієчниках. Рудольф уп'явся очима у міс Лено. «Сьогодні вона особливо приваблива», – подумав він. Довгі сережки, блискуче коричневе плаття, перехоплене на талії вузеньким пояском, щільно облягало стегна, а глибокий виріс не міг приховати високих, звабних грудей. Яскравий рот, наче велика кривава рана. Замість крові – червона губна помада. Вона старанно фарбувала губи перед кожним уроком. Її родичі тримали невеличкий французький ресторанчик у театральному районі Нью-Йорка. І в зовнішності міс Лено було куди більше від порочного Бродвею, ніж від стриманого паризького передмістя Сент-Оноре. Та, на щастя, Рудольф не розумівся на цих тонкощах. Знічев'я, ліниво водячи рукою, він почав малювати. На аркуші паперу поволі поступило обличчя Міслено. Схожість була безперечна. Два кучерики по обидва боки щоки, хвилясте густе волосся, розділене посередині проділом. Рудольф малював далі. Сережки, повна шия. Рудольф на мить завагався. Починала з території, яку він вважав забороненою. І він ще раз глянув на Міслено. Вона продовжувала читати. На уроках Міслено ніколи не виникало проблем з дисципліною. Вона суворо карала за будь-яку, навіть найменшу провину, виявляючи при цьому якусь нежіночу нещадність. Провідмінювати зворотне, неправильне дієслово «я божеволюю від кохання» і повторити його дієвідміну 10 разів поспіль було одним з найлегших покарань. Вона могла спокійнісінько сидіти і читати книжку, і тільки зрідка підводила голову. Переконатися, що ніхто не перешіптується та не передає один одному шпаргалки. Рудольф віддав себе на поталу Еросу. І він провів лінію фігури Міслено до оголеної правої половини грудей. Потім до лівої. Пропорції цілком задовольнили художника. На малюнку вона стояла біля дошки, повернувшись на 3/4 і тримаючи в руці шматочок крейди. Рудольф захопився. Його художня майстерність поліпшувалась просто на очах, з кожною новою деталлю. Стегна дались йому легко. Венерин горбик він уявляв туманно, тільки з книжок. Ногами він теж був задоволений. Йому хотілося намалювати Міслено босоніж, але ступні в нього ніколи як слід не виходили, і він узув її в черевички на високих підборах з ремінцями на щиколотках. Саме такі вона носила. Оскільки вона стояла в нього біля дошки і щось на ній писала, він вивів, копіюючи акуратний почерк Міслено. Так, як вона, звичайно, писала на дошці. Потім він почав уміло затушовувати перса Міслено. Йому раптом сяйнула думка. Фігура буде більш виразною, коли він спрямує на неї з лівого боку снопик яскравого світла. Тоді заштрахував внутрішню частину стегна Міслено. Шкода, що в нього немає друга, якому він міг би показати портрет і який міг би його гідно поцінувати. Рудольф не довіряв своїм одноліткам у легкоатлетичній команді, своїм приятелям. Вони мало що тямували у високих матеріях. І він завершував домальовувати ремінці на туфлях Міслено, коли відчув, що хтось стоїть біля його парти. Рудольф повільно підвів очі. Міслено пильно дивилась на малюнок. Вона підкралась до нього непомітно, мов кішка, незважаючи на високі підбори. Рудольф затамував подих. Зараз головне – не розгубитись. У чорних, підведених чорною фарбою очах Міслено шаленів лютий вогонь. Вона нервово кусала губи, розмазуючи помаду. Різко простягла руку. Рудольф мовчки віддав їй аркуш. Згорнувши його в трубочку, щоб ніхто не бачив, що на ньому зображено, Міслено різко повернулася на каблуках і пішла до свого столу. За кілька секунд до дзвінка вона голосно гукнула. «Джордаху!» «Що ми?» – спокійно відгукнувся Рудольф. Його голос навіть не затремтів. «Будьте ласкаві затриматися після уроку. Мені треба з вами поговорити». «Гаразд, мем». Продзеленчав дзвінок. Почався звичайний гармидер. Учні вибігли з класу. За кілька хвилин скінчиться перерва і почнуться інші уроки. Рудольф повільно, з підкресленою ретельністю, складав свої підручники в портфель. Коли в класі нікого, крім нього, і Міслено не лишилось, він підійшов до її столу. «Месьє художник!» Крижаним тоном судді процідила вона, дістаючи малюнок із шухляди столу і розправляючи його. «У вашому шедеврі бракує однієї досить важливої деталі. На ньому відсутній ваш підпис. Твори живопису цінуються значно вище, коли на них стоїть підпис їх автора. Буде дуже шкода, коли раптом у когось виникнуть сумніви щодо справжності такої високохудожньої роботи. Вона підсунула аркуш до Рудольфа. Буду вельми вам вдячна, мсьє, коли ви зволите поставити свій підпис. Розбірливіше, будь ласка. Рудольф дістав ручку і в правому нижньому куті підкреслено повільно вивів своє прізвище. Підписуючи малюнок, він удавав, ніби милується ним. Хай міс Лено думає саме так. Він не збирається поводитись, мов заскочений хлопчисько. У кохання свої закони. Коли він осмілився навалювати її оголеною, то повинен мати мужність витримати напад її гніву. Свій підпис він прикрасив химерною вінєткою. Важко дихаючи, міс Лено вихопила в нього малюнок. «Месьє, сьогодні ж після уроків приведіть до мене вашого батька чи матір», – вигукнула вона, зриваючись на вереск. Рудольф помітив, коли вчителька хвилювалась, то робила помилки у вимові. «Я буду в школі до 16:00. Коли до цього часу ви не прийдете, смію вас запевнити, наслідки будуть дуже серйозними. Вам ясно?» «Так, мем, до побачення», – відповів Рудольф і неквапно, з високо піднятою головою, вийшов із класу. Після занять у школі він не зайшов, як звичайно, до булочної, щоб не зустрічатись з матір'ю, а піднявся одразу нагору, у помешкання, сподіваючись застати батька. Хай там що, а він не хотів, аби мати побачила його творіння. Звісно, батько може його відлупцювати, та це ліпше, ніж потім усе життя читати невимовний осуд у материних очах. Батька вдома не було. Гретхен на роботі, а Томас ніколи не повертався раніше, ніж за 5 хвилин до вечері. Рудольф умився і зачесався. Він мав зустріти свою гірку долю, як належить справжньому джентльменові. Потім він спустився в булочну. Мати запихала гору булочок у пакет якоїсь старої неохайної жінки, від якої тхнуло мокрою псятиною. Коли стара пішла, він поцілував матір. «Ну, як сьогодні справи у школі?» – спитала вона, погладивши його по голові. «Як завжди, нічого нового. А де батько?» «Здається, я пішов до річки», – відповіла Мері і занепокоєно спитала. «Нащо він тобі?» В їхній сім'ї без особливої на те потреби ніхто і ніколи не цікавився, де батько. «Просто так». Над дверима дзеленкнув дзвіночок, і до крамниці зайшли 2 покупців. Скориставшись цим, Рудольф помахав матері рукою і вислизнув на вулицю. Він швидкими кроками подався до річки. Батько зберігав свою байдарку в напіврозваленому складі на березі, майже біля води, і раз, а то й двічі на тиждень ремонтував її. Рудольф молив Бога, щоб сьогодні був саме такий день тижня, і батько був там, на складі. Підійшовши ближче, він і справді побачив батька. Той стояв біля човна, перевернутого до гори днищем, і чистив наждачним папером його корпус. Засукавши рукава, він старанно з обох боків полірував гладеньке дерево. Сильні, схожі на линви, м'язи на його передпліччях то напиналися, то зникали, підкоряючись його ритмічним рухам. Було тепло, і дарма, що вітер віяв од річки, під заливав йому очі. «Привіт, тато!» – озвався Рудольф. Батько, глянувши на нього і не відриваючись від роботи, щось невдоволено буркнув відповідь. Він купив цю стару і ветху байдарку практично за безцінь в однієї з банкрутілої спортивної школи, розташованої неподалік. На такий крок його, звичайно, штовхнули хвилюючі спогади про молодість, коли він жив на Рейні. Він полагодив човен, але весь час його конопатив і смолив. У Німеччині, вийшовши із шпиталю з майже непридатною ногою, виснажений і слабкий, Джордах уперто, наче фанатик, почав мучити себе різними фізичними вправами, сподіваючись відновити втрачені сили. Важка матроська праця на суденцях, що курсували по великих озерах, знову зробила з нього дужого чолов'ягу. Виснажливі тренування, які він сам собі регулярно влаштовував, долаючи нескінченні милі вгору і вниз за течією, на своєму човні, зміцнили його здоров'я. а м'язи тіла налилися новою, страшною силою. Зараз він так само кульгав і, звичайно, не міг би ніколи наздогнати, але, схоже, йому за виграшки було розчавити будь-кого, наче блощицю, своїми величезними волохатими ручиськами. «Тату», – почав знову Рудольф, намагаючись говорити спокійно. Батько ніколи його не бив, але Рудольф бачив, як минулого року він одним ударом звалив на підлогу Томаса. «Чого тобі?» – спитав Аксель, обмацуючи товстими, широкими, як лопатки, пальцями гладеньку дерев'яну поверхню днища човна. На тильному боці рук і на пальцях у нього росло цупке чорне волосся. «Та в школі», – почав Рудольф. «Щось сталося? З тобою? Ні за що не повірю». Джордах дивився на сина з неприховано щирим подивом. «Сталося занадто сильне слово, тато», – сказав Рудольф. «Виникла неприємна ситуація, скажімо так». «Яка ще ситуація?» – наїжачився батько. «Ну, як би тобі сказати?» – вів далі Рудольф. «Розумієш, у нас є одна вчителька, француженка, і сьогодні, одне слово, вона хоче тебе бачити».
«Мене?»
«Ну, не обов'язково тебе. Вона хоче, щоб прийшов хтось із батьків».
«То хай сходить мати. Піди, скажи їй», – мовив Джордах.
«Річ у тім, що матері краще взагалі нічого про це не знати», – пояснив Рудольф. Джордах прискіпливо оглянув корпус човна, оцінюючи свою роботу. «Француженка», – сказав він замислено. «Я гадав, що французька мова – твій улюблений предмет».
«А тож, так воно і є», – потвердив Рудольф.
«Але, тат, ну, ходімо, треба зараз прийти до неї, розумієш?» Різким рухом Джордах тернув наждаком останню брудну цятку. Витер долонею під із лоба і відкотив рукави. Потім натягнув на голову свою полотняну кепку, накинув на плечі, мов справдешній роботяга, шкіряну куртку і, не кажучись слова, пошкотильгав. А Рудольф рушив за ним, не насмілюючись натякнути, що, мабуть, перш ніж іти до школи, йому не завадило б зайти додому і перевдягнутися. Міс Лено сиділа за столом, перевіряючи зошити. У школі нікого не було. На спортивному майданчику під вікнами гралися гамірливо дітлашня, і сюди долітали їхні голосні крики. За той час, поки Рудольф бігав додому, вона встигла щонайменше тричі підфарбувати губи. Рудольф уперше помітив, що вони в неї тонкі і здаються повними тільки завдяки товстому шару губної помади. Ще в коридорі Джордах надів куртку і зняв кепку, але його вигляд від цього нітрохи не змінився на краще. Все одно роботяга. Вони підійшли до столу вчительки. Вона підвелась і сухо привіталась. «Добрий день, сер».
«Це мій батько, міс Лено», – тихо мовив Рудольф.
«Як ваші справи, сер?» – спитала вона не дуже привітно. Джордах щось промимрив. І він стояв перед її столом, покусуючи вуса і мнучи кепку в руці. Сама скромність.
«Ваш син, сподіваюся, сказав, для чого я вас викликала?»
«Ні, щось не пригадую», – відповів батько з якоюсь дивною, незвичною для нього м'якістю в голосі. Рудольфові навіть здалося, що він бентежиться перед цією француженкою.
«Мені навіть незручно про це говорити», – і мислено знову зірвалася на верескливий крик. «Неподобство! Хто би міг подумати? І це найкращий учень школи! Тож він вам не сказав, що він натворив?»
«Ні», – повторив Джордах. Він стояв спокійно, терпляче чекаючи, поки йому повідомлять про жахливий вчинок його сина.
«Так от», – сказала міс Лено. Нахилившись, вона дістала із шухляди столу Рудольфа малюнок. Намагаючись на нього не дивитись, вона тримала його в опущеній руці, подалі від своїх ображених очей. «Серед уроку, коли всі учні писали твір, ви знаєте, чим він займався?»
«Не знаю», – відповів Джордах.
«Ось чим». Жестом театральної героїні вона ткнула йому під носа малюнок сина. Джордах узяв його і повернув до світла, що падало з вікна, щоб краще роздивитись. Рудольф, затамувавши подих, стежив за батьковим обличчям, намагаючись угадати його реакцію. Він майже був певен, що той зараз розвернеться і лясне його по момризі, і міркував, чи зуміє він витримати удар, не скрикнувши від болю і не заплакавши. Проте з виразу батькового обличчя нічого не можна було вгадати. Здавалось, малюнок його зацікавив, але водночас і дуже спантеличив. «Боюся, що я не вмію читати французькою», – нарешті вимовив він. «Річ зовсім не в цьому», – схвильовано сказала міс Лено. «Тут щось написано французькою». Він показав великим зашкарулим вказівним пальцем на фразу, що її Рудольф написав друкованими літерами на дошці, перед якою стояла оголена вчителька. «Я божеволію від кохання», – переклала міс Лено, нервово тупцяючи біля столу. «Що це означає?» Джордах наморщив лоба, начебто щосили намагався зрозуміти, що означають ці слова. «Я божеволію від кохання. Ось що тут написано. І це зробив ваш синок», – верескнула вона, показуючи тремтячим пальчиком на малюнок. «А, он воно що?» – нарешті здогадався, в чим річ, Джордах. «А що, французькою це непристойно?» «Містере Джордах», на силу стримуючись і нервово кусаючи губи, мовила міс Лено. «Чи мислимо, щоб учень на уроці малював свою вчительку оголеною, як ви вважаєте?» «О, здивовано вигукнув Джордах, то це ви намальовані?» «А вже ж, як бачите», – випалила міс Лено, розпалюючись усе дужче. Джордах пильно вивчав малюнок. «Хіба, а такий справді схоже», – зробив він висновок. «А що, тепер учителькам у школі дозволяється позувати голяка?» «Містере Джордах, я запросила вас не для того, щоб ви з мене кпинили», – сказала міс Лено з крижаною гідністю. «По-моєму, далі нам з вами розмовляти нема сенсу. І я не збиралася завдавати прикрощів вашому синові і класти цей огидний малюнок директорові на стіл. Але тепер бачу, нічого іншого мені не лишається. Не смію вас більше затримувати». І вона простягла руку, щоб забрати малюнок. «То значить, ви стверджуєте, що це намалював мій син?» Відступивши на крок і не випускаючи з рук малюнка, спитав Джордах. «А вже ж, стверджую», – відповіла міс Лено. «Ось унизу стоїть його підпис». «Ваша правда, це підпис Руді», – ще раз глянувши на малюнок, погодився Аксель. «Жодних сумнівів, тут і адвоката не треба, щоб це довести». «Вам повідомлять рішення директора школи», вела далі міс Лено. «А тепер, будь ласка, поверніть мені малюнок. Я зовсім не маю часу, щоб витрачати його на це паскудство». «Мабуть, я збережу цей малюнок. Ви ж самі сказали, що це намалював Руді», – спокійно мовив Джордах. «У хлопця, безперечно, талант. А яка подібність з оригіналом?» Він похитав головою. «Я навіть не думав, що у мого сина такий талант. Знаєте, я вставлю його в рамочку і почеплю вдома на стіні. За такий портрет оголеної жінки в салоні треба викласти купу грошей». Міс Лено кусала губи і від обурення не могла видушити з себе жодного слова. Вражений Рудольф не зводив з батька захоплених очей. Він і на думці не мав, що батько влаштує отаку виставу, розігруючи святу невинність, такого собі наївного і водночас хитруватого селюка. Міс Лено нарешті не витримала і, перегнувшись через стіл, просичала: «Забирайтеся геть! Ви – жалюгідний, брудний, вульгарний іноземець! І забирайте свого паршивого синка!» «На вашому місці я не став би так висловлюватись, міс», – спокійно зауважив Джордах. «Ця школа утримується на гроші платників податків, а отже і на мої. І я піду звідси, коли захочу. До того ж, коли б ви не ходили по школі, крутячи сідницею у цій вашій вузенькій спідниці, і не демонстрували б свої цицьки, наче дешева шльондра на розі вулиці, то, може, ваші учні і не малювали б вас голою». Обличчя міс Лено збуряковіло, а рот перекривився від ненависті. «Я знаю, знаю, хто ви такий!» – вирискнула вона. «Брудний Бош!» Джордах перехилився через стіл і заліпив їй дзвінкого ляпаса. На якусь мить у класі запанувала мертва тиша. Місляно остовпіла, а тоді гепнулась на стілець і, затуливши обличчя руками, розридалася. «Я не звик, щоб зі мною розмовляли в такому тоні. Затям це, французька шлюхо. Я не для того приїхав сюди з Європи, щоб вислуховувати образи. І коли б я був французом, то згадав би, як оці хоробрі вояки драпанули, мов перелякані кролики, після першого ж пострілу ось цього Боша, і подумав би двічі, а то й тричі, перш ніж його ображати. До твого відома, може тобі це допоможе прийти до тями? У 16-му році я своїми руками убив француза, встромивши багнета йому в спину, коли той дременув з поля бою назад до своєї матусі». Джорда говорив рівним тихим голосом, так, наче вони обговорювали погоду чи замовлення на борошно. Рудольфа почало трусити, мов у лихоманці. «І коли ти надумаєш відігратися на моєму синові, – жорстко продовжував Аксель, – то попереджаю. Спершу гарненько подумай. Я живу тут поблизу, і невеличка прогулянка до школи моєму здоров'ю не зашкодить. Мій син 2 роки був круглим відмінником з французької мови. І коли наприкінці року в нього будуть інші оцінки, я не полінуюсь зайти до вас, щоб задати кілька неприємних запитань. Ходімо, Руді». Вони вийшли з класу, лишивши заплакану міс Лено саму. Вони йшли мовчки. Проходячи повз сміттєвий бак, Джордах зупинився, майже машинально порвав малюнок на дрібні клаптики і викинув їх. Повільно кружляючи, вони впали на дно. Потім глянув Рудольфові в очі. «Ти, дурноверхий телепень!» Рудольф ствердно кивнув головою. «Вони пішли далі». «У тебе вже були жінки?» – спитав Джордах. «Ні». «А пора вже», – сказав Джордах. «Чого ти чекаєш?»
«Мені нема куди поспішати», – сказав Рудольф, захищаючись.
Ніколи раніше ні батько, ні мати не говорили з ним про секс. І сьогодні батько вибрав не дуже вдалий день для такої розмови. Він думав про місляну, розпатлену бритку, перемазану помадою. Вона й досі, мабуть, ридає за своїм столом. Йому стало соромно, що ця дурна, версклива істеричка здавалась йому гідною його пристрасті. «Коли почнеш, – повчав його батько, – не тримайся за спідницю якоїсь однієї. Міняй їх якомога частіше. І в голову собі не клади, що в тебе повинна бути одна єдина жінка. Інакше перепаскудиш собі життя. Згадаєш мої слова?» «Добре, – погодився Рудольф. Хоча в глибині душі знав, що батько каже неправду. Принаймні, він так думав». Якийсь час вони знову йшли мовчки. Повернувши за ріг, Аксель спитав: «Тобі неприємно, що я її вдарив?»
«Так».
«Ти все своє життя прожив у цій країні», – сказав Джордах. «Тобі важко збагнути, що таке справжня ненависть». «Ти справді заколов француза багнетом?» – спитав Рудольф. Він жадав знати правду. «Так, 1 з 10 мільйонів. Французом більше, французом менше. Яка різниця?» Вони підійшли до свого будинку. Рудольф почувався пригніченим і нещасним. Йому, звичайно, слід було подякувати батькові за те, що той за нього заступився. Хтось з батьків пішов би на таке. Рудольф розумів це, але не міг вичувати з себе ні слова. Слова подяки застряли в нього в горлі. «Цей француз не єдиний, кого я вбив», – вів далі Джордах, коли вони зупинились біля пекарні. «Я вбив ще одну людину». «В Гамбурзі. 21-му році, коли закінчилась війна. Ножем. «Гадаю, тобі вже час знати більше про рідного батька. Ну, побачимось за вечерею. Піду, затягну човен на склад». І, сунувши кепку на потилицю, він пошкутильгав до річки. Коли наприкінці навчального року почепили список з оцінками, проти Рудольфового прізвища у графі «Французька мова», як завжди, стояло відмінно. Розділ четвертий. Спортзал початкової школи, розташований поблизу будинку Джордаха, окрім суботи і неділі, був відчинений щодня до 10-ї години вечора. Двічі, а то й тричі на тиждень Том приходив сюди пограти в баскетбол чи просто потеревенити з хлопцями, або пограти в кості у чоловічій вбиральні, подалі від учительських очей. Томові, єдиному з його однолітків, старші хлопці дозволяли брати участь у азартній грі. І він завоював це право власними кулаками. Одного разу, коли гра йшла на повний хід, він протиснувся між двома гравцями і, ставши навколішки, метнув на кінт свого долара. Потім, повернувшись до Санні Джексона, зухвало кинув: «А зараз я тебе навчу, як треба грати». Санні Джексон, міцно збитий, сильний, задерикуватий парубчак, визнаний ватажок хлоп'ячої братії, постійно огинався біля школи. Йому було 19, і він догулював останні деньки перед призовом до армії. Том навмисно вибрав його для свого дебюту. Зневажливо глянувши на новачка, Санні ногою відсунув Томасів долар у бік. «Чи що звідси, молокососи?» – сказав він. «Це гра для справжніх чоловіків». Ні секунди не вагаючись і навіть не підводячись із колін, Том навіть ліч ударив його. Вони щепилися, зав'язалася бійка, з якої Том вийшов переможцем, заслужено завоювавши собі репутацію відчайдуха. Він заліпив Санні фінгал під оком, розквасив ніс, а потім приволік його за чуба в душ і там, відкривши кран, хвилин 5 тримав під холодним струменем. Після тієї сутички, тільки-но Том з'являвся у спортивному залі, усі перед ним завбачливо розступались. Сьогодні ніхто не кидав кості. Довготелесий 24-річний Пайл, колишній морський піхотинець, демонстрував хлоп'ячому гурту самурайського меча, що його начебто він власноруч одібрав у японця в бою на Гуадалканалі. Пайла комісували з армії після того, як він тричі умудрився підхопити малярію і врешті-решт мало не врізав дуба. Ще й досі шкіра в нього мала підозріливо жовтуватий відтінок. Пайл захоплено розповідав про те, як і він одного разу пожбурив ручну гранату в печеру, просто так, на всяк випадок, і звідти почувся жахливий зойк. Затиснувши пістолет в руці, він поповз туди і побачив убитого японця, а біля покремсаного осколками тіла ось цей меч. Том розумів, що Пайл хоче постати перед очима своїх слухачів таким собі голлівудським супергероєм, а не звичайним хлопцем з Форт-Філіпа, котрого служба закинула на далекі тихоокеанські острови. Том слухав скептично, проте не втручався, мовчав. Зараз у нього був миролюбний настрій, та й не міг же він віддухопелити за брехню цього хворого жовтого хлопця. «А ще через 2 тижні, – продовжував вихваляти Спайл, – оцим мечем я відрубав одному япошці голову». Хтось смикнув Тома за рукав. Це був Клод. Як завжди, у темному костюмі з краваткою і слинявими бульками в куточках рота. «Маю тобі щось сказати, – прошепотів він. – Гайда звідси». «Стривай», – відмахнувся Том. «Дай дослухати». «Острів ми вже взяли, але всюди ще ховалися японці», – вів далі Пайл. «Вони нападали ночами, обстрілюючи нашу зону, і нерідко когось убивали чи ранили. Нашому командирові це ой як діяло на нерві. І він тричі на день посилав патруль, щоб очистити острів від цих вилупків. Так от, одного разу, коли я був на такому патрулюванні, ми набрали на якогось легко пораненого Япушку. І він сидів долі, обхопивши голову руками, і щось бурмотів по-своєму. У нашому патрулі не було офіцерів, тільки капрал і шестеро рядових. «Слухайте, братці», – сказав я, – «потримайте його, а я тим часом збігаю по свого самурайського меча, і ми влаштуємо ритуальну страту». Капрал трохи перепудився, ми ж бо мали суворий наказ доправляти в частину всіх без винятку військовополонених. Але ж, як я сказав, офіцерів з-поміж нас не було, і ці гівнюки, між іншим, знущалися з наших вояків, відрубуючи їм голови. На таку саму страту, безумовно, заслуговував і цей гад. Ми проголосували, потім хлопці прив'язали цього виродка до деревини, а я збігав по свого меча. Ми змусили його стати навколішки, як належить у таких випадках. Він беркицнувся додолу, діло ж для нього звичне. Оскільки меч належав мені, то я і мусив його стратити. Недовго думаючи, я замахнувся і раз, довбешка так і покотилась по землі, наче кокосовий горіх. А баньки розплющені, мов живі. Кровище бризнула, мать футів на 10. «Базікало», – голосно сказав Клод. «Що?» – закліпав очима Пайл, застуканий зненацька. «Що ти сказав? Ану, повтори». «Я сказав, базікало, брехня все це», – повторив Клод. «Можу посперечатися на що завгодно. Ти купив цього меча десь у суверенній владці в Гонолулу. Мій брат Ел тебе добре знає, і він сказав, що в тебе кишка тонка, навіть кролика забити». «Послухай, пацан», – обурився Пайл, – «хоч я й хворий, але коли ти не заткнешся і не заберешся геть, я тебе так віддухопелю, що рідна матуся не впізнає». «Ану, спробуй, я жду». Клод демонстративно зняв окуляри і поклав їх у нагрудну кишеню піджака. Без окулярів він здавався зворушливо беззахисним. Зітхнувши, Том підвівся і заступив Клода спиною. «Кожен, хто хоч пальцем торкнеться мого друга, – недбало сказав він, – матиме справу зі мною». «Ну що ж, я не проти», – відповів Пайл, передаючи меч одному з хлопчиків. «Не зв'язуйся з ним, Пайле», – застеріг його той, беручи зброю. «Він зробить з тебе котлету». Пайл із тривогою глянув на підлітків, що оточили його. «Ну, та я не для того повернувся з Тихоокеанського флоту, щоб затівати бійку з першим стрічним пацаном у рідному місці», – голосно сказав він. «Віддай меч, мені час уже йти». І він подався геть, а решта посунули слідом за ним. У вбиральні лишились тільки Том і Клод. «Яка муха тебе вкусила?» – роздратовано спитав Том. «І він же не зробив нічого поганого, до того ж ти знаєш, його дружки не дали б мені його віддубасити». «Мені просто хотілося побачити, які в них будуть морди, ото й все». Клод стояв спітнілий, а в його очах витанцювали лукаві бісики. «Все вирішує сила, груба сила». «Через твою грубу силу мені коли-небудь буде каюк», – невдоволено пробурчав Том. «Ну гаразд, викладай, що там у тебе». «Я бачив твою сестру». «Оце так новина, він бачив мою сестру, та я бачу її щодня, а іноді навіть двічі на день, то що з того?» «А знаєш, де я бачив її?» «Перед універсамом Бернстайна. Я проїздив мимо на мотоциклі і подумав, що вона тут робить. І я підрулив з іншого боку кварталу. Що ж я бачу? Вона сідає до Б'юїка з відкритим верхом, а якийсь джентльмен відчиняє її дверцята. Вона там чекала на нього, це точно». «Подумаєш», – здивував, стенув плечима Том, – «ну, прокаталася на Б'юїку». «І хто, по-твоєму, сидів за кермом?» Очі Клода за лінзами окулярів заблищали. Йому дуже кортіло якнайшвидше викласти важливу інформацію. «Почуєш – помреш?» «Не бійся, не помру, кажи». «Містер Теодор Бойлан власною персоною», – випалив Клод. «Ну, як тобі заподобається? Тобі, здається, світять далекосяжні соціальні перспективи». «Коли ти їх бачив?» «Десь годину тому. Я шукав тебе скрізь». «Можливо, він підвіз її до шпиталю. Гретхен вечорами чергує у шпиталі». «Сьогодні ввечері вона ні до якого шпиталю не пішла, друже», – заявив Клод. «Я сів їм на хвоста. Вони поїхали на пагорб за місто, до його маєтку. Цієї ночі твоя сестричка не ночуватиме вдома. Можу посперечатись на що завгодно. Їдь, пошукай її там». Том вагався, не знаючи, як бути. Одна річ, коли вона крутить любов з хлопцями, своїми однолітками, їде з кимось до річки, щоб там її полапали, можна потім пограти їй на нервах, виказати себе огидним хлопцем, як вона іноді його називає. Та інша річ, коли вона тягається з таким старим пердуном, як Бойлан, великим себе в їхньому місці. І ні, краще в це лайно не стромляти свого носа. Хто зна, чим усе це може скінчитись? «От що я тобі скажу», – вів далі Клод. «Коли б ішлося про мою сестру, то я обов'язково винішив би, що й до чого. Про цього Бойлана усяке потякають. Послухав би, що про нього кажуть між собою мої дядечки і татусик, не здогадуючись, що я їх підслуховую. Повір мені, твоя сестричка може вскочити у халепу». «Твій мотоцикл тут?» «Тут, але потрібен бензин». Мотоцикл належав Елло, старшому братові Клода, який 2 тижні тому забрали до армії. В останній день перед від'їздом він пообіцяв переламати Клодові усі кістки, коли дізнається, повернувшись із фронту, що той катався на його мотоциклі. Але Клод, коли батьків не було вдома, викочував мотоцикл із гаража, відливав у бак трохи бензину із купленого принагідно родинного пошарпаного автомобіля і потім ганяв містом, намагаючись не потрапляти на очі дорожній поліції. Водійських прав у нього ще не було. «Ну що ж», – сказав Том, – «глянемо, як вони там розважаються». У Клода в сумці з інструментами лежав довгий гумовий шланг. Вони підкотили мотоцикл за школу. Там якраз нікого не було. Скрутили у припаркованого шері кришку бензобака і струмили один кінець шланга. У другий Клод кілька разів цмокнув повітря і, відчувши в роті неприємний присмак, спритно просунув його в бензобак мотоцикла. Том сів позаду, і Клод, газонувши, рванув з місця. Невдовзі вони вже піднімались довгою звивистою дорогою на пагорб, де виднівся маєток Бойлана. Під'їхавши до головних воріт, обидві стулки, яких були відчинені навстіж, вони уперлися в муровану стіну, що тяглася навколо маєтку, очевидно, на декілька миль. Проїхавши трохи уздовж муру, зупинились і сховали мотоцикл у кущах. Далі пішли пішки, щоб їх ніхто не почув. Отдалік стояв будиночок воротаря, але коли почалась війна, він спорожнів, і тепер у ньому ніхто не жив. Місцевість була їм добре знайома. Щороку вони не раз перелазили через стіну і полювали тут на диких птахів і кроликів. Маєток давно перебував у запустінні, а прилеглий парк скоріше нагадував непрохідні джунглі, ніж острівці доглянутих дерев на квітучій луговині. Вони обережно прокрадались через колючі чагарники зарості дерев до особняка. Підійшовши ближче, побачили Б'юїк. Жодної лампочки чи ліхтаря на дворі не горіло, але з величезного на дні половини вікна, що сягало майже землі, тоненькою смужкою пробивали світло. Скрадаючись, Том і Клод підійшли до клумби під самісіньким вікном. Портьєри були недбало сунуті, і в щілину між ними прозирало світло. Клод став навколішки, а Том, розставивши ноги, зіп'явся над ним. Так обом у цей вузенький просвіт було видно, що діється всередині. У просторій кімнаті нікого не було. Вони розгляділи рояль, довгу канапу, великі м'які крісла, столи, розкиданими на них журналами. В камінні палахкотів вогонь. Полиці уздовж стін, заставлені щільними рядами книжок. 2 чи 3 яскраві лампи освітлювали кімнату. У прочиненні двері навпроти вікна виднівся коридор на кілька сходинок, що вели нагору. «Ось як треба шикарно жити», – захоплено прошепотів Клод. «Коли б у мене були такі апартаменти, я не пропустив би жодної спідниці в місті». «Стулипельку», – сказав Том, – «забираємося звідси, нам тут робити нічого». «Та ти що?» – запротестував Клод. «Ми ж тільки приїхали. Вони, мабуть, на горі. Не сидітимуть же вони там усю ніч». Томові не хотілося, щоб хтось, байдуже хто, з'явився зараз у цій кімнаті. Він волів якомога швидше поїхати звідси і якомога далі, але боявся, що Клод вважатиме його за боягуза. «Гукнеш мене, коли побачиш там щось цікаве», – підходячи від вікна, буркнув Клод. Ніч була безвітряна, тиха. Туман, зіймаючись над вільгою землею, густів, і на небі не було видно зірок. Десь далеко внизу мерехтіли тьмяні вогні порт Філіпа. Маєток Бойлана широко розкинувся навколо особняка, що темнів на пагорбі серед високих старих дерев. Попереду маячив тенісний корт, ярдів за 50, низенькі будівлі колишніх стаєнь. І все це належало одній єдиній людині. Томс відразу й подумав про ліжко, де йому доводиться спати разом з братом. А втім, Бойлан сьогодні теж не сам у своєму ліжку. Томас плюнув собі під ноги. «Агов!» – почувся схвильований голос Клода. «Ти ну сюди, та швидше!» Том підійшов до вікна. І він щойно спустився вниз. «Ти тільки поглянь на нього. Як тобі картинка, га?» Розбризкував слину Клод. Том заглянув у щілину між портьєрами. Бойлан стояв спиною до вікна, біля столика з пляшками, келихами та срібним відерцем для льоду. І він був зовсім голим. «Чи не здається тобі дивним, що цей тип розгулює по своїй кімнаті в костюмі Адама?» – спитав Клод. «Заткнись», – урвав його Томас. Тим часом Бойлан, недбало кинувши кілька кубиків льоду у два келихи і хлюпнувши зверху віскі, додав туди содової із сифона. Тоді підійшов до каміна, підкинув у вогонь полінце, вернувся до столика і відчинив лаковану скриньку, дістав з неї сигарету і запалив її від срібної запальнички завдовжки з фут. На його вустах блукала ледве вловима посмішка. І він стояв майже біля вікна, і при світлі яскравих ламп його було добре видно. Розкойовджене біляве волосся, тонка шия, випуклі, наче в курчати, груди, мляві руки і викривлені з гострими колінами ноги. З його прутень звисав з кущика рудого волосся, довгий, почервонілий. Сліпа лють охопила Тома, наче його принизили, розтоптали, примусивши бути свідком дуже паскудної сцени. Коли б у нього зараз був пістолет, він, не задумуючись, всадив би цього негідника всю обойму. Цього мершавого, щуплого, хирлявого плюгавця, цього самовдоволеного, пихатого, усміхненого здохляка, цього блідого, волохатого слимака, що нахабно демонструє довгий, товстий, рожевий качан. Бачити все це набагато гірше, неймовірно гірко, ніж коли б навіть вони з Клодом побачили голу Гретхен. Бойлан пройшовся по м'якому килиму, виглянув у коридор. Пасмо сивого диму від сигарети вилось за його плечем. «Гретхен», – гукнув він, – «ти спустишся, чи тобі принести віскі нагору?» Хлопці не почули, чи хтось йому відповів, але Бойлан кивнув головою, повернувся до столика, узяв обидва келихи і почав піднімати сходами. «Ну й кіно», – прошепотів Клод, – «видовисько не для людей зі слабкими нервами. У нього фігура, наче у дистрофіка. Мабуть, коли ти багатий, то можеш бути горбатим страховидлом, як Квазімодо, а дівки все одно чіплятимуться на тебе». «Ходімо звідси», – глухо сказав Том. «Якого чорта?» – здивовано глипнув на нього Клод. Світло, що проникало крізь нещільно запнуті штори, відбилось на стеклах його окулярів. «Вистава ж тільки починається?» Том нахилився, схопив Клода за чуприну і, різко рвонувши на себе, поставив його на ноги. «Томе, ти здурів чи що?» – обурився Клод. «Я сказав, пішли звідси», – прохрипів він. «І щоб нікому ані словечка про те, що тут бачив, зрозумів?» «Нічого такого я не бачив», – пробелькотів Клод. «А справді, що я в біса бачив? Кістлявого старого жеребця з хріном, схожим на старий гумовий шланг. Ну, про що тут базікати?» «Мовчи, от і все, що від тебе вимагається», – ще раз сердито повторив Том, і, впритул наблизившись до Клода, додав: «Розпустиш язика, тобі так порахую твої ребра, що запам'ятається на все життя. Затями». «Боже, Томе, що ти?» – докірливо мовив Клод, потираючи затерту потилицю. «Я ж твій друг». «Затями?» – знову повторив Том. «А вже ж затямив», – квапливо погодився Клод. «Як скажеш, одного тільки не можу зрозуміти, чого ти враз сказився?» Том, відпустивши його, різко повернувся і сягнистими кроками подався геть від будинку. Клод дріботів за ним, невдоволено бурмочучи. «Правду кажуть хлопці, що ти схиблений». Він наздогнав Тома. «Та я завжди тебе захищав. Казав, що самі вони схиблені недоумки. Але тепер розумію, що вони мали на увазі. Присягаюся Богом. Тепер я все зрозумів. Послухай, Томе, ти просто ненормальний. Не можна ж так». Том уперто мовчав. Коли вони порівнялись з воротами, він уже майже біг. Клод викотив із кущів мотоцикл, і Том одразу скочив на заднє сидіння. На бурмосині, мовчазні, повертались вони до міста. Зморена, охоплена солодкою млістю, Гретхен лежала на широкому м'якому ліжку, закинувши руки за голову і втупивши погляд у стелю. Там, угорі над нею, химерно витанцьовували відблиски закатого полум'я. Перед тим, як її роздягти, Бойлен розпалив камін. Очевидно, процес покушання у нього був продуманий ретельно, до найменших дрібниць, бо на практиці все виходило успішно і дуже гладко. В розкішно умебльованому особняку панувала мертва тиша. Слуги сюди не потикали носа, телефон мовчав. Ніде ніякої метушні, хапливості. Тут, у цьому будинку, нічого не могло статись непередбаченого, несподіваного, щоб порушити суворо заведений вечірній ритуал. Унизу неголосно пробив годинник. 10. У цій порі кімната відпочинку в шпиталі порожніла, і всі поранені, хто сам, хто на милицях, а хто в інвалідному візку, розбрідалися по своїх палатах. Останнім часом вона їздила до шпиталю не частіше 2-3 разів на тиждень. Тепер її життя сконцентроване ось на цьому ліжку, в якому вона зараз сніжилась. Дні для неї минали в очікуванні цього гріховного ложа, а ночі були присвячені спогадом про нього. Вона скомпенсує свою недбалість перед пораненими колись іншим разом. Навіть коли вона, розкривши конверт, дістала з нього $800, Гретхен усе одно знала, що повернеться сюди, в оце розкішне ліжко. Коли Бойленові подобається принижувати її, ну що ж, нехай, колись вона неодмінно поквитається з ним. Згодом ні вона, ні Бойлен, розмовляючи, ніколи не згадували про цей конверт. У вівторок після роботи Бойлен чекав її в Б'юїку. Він мовчки відчинив перед нею дверцята, вона так само мовчки сіла, і вони поїхали до нього додому. Там вони одразу ж почали пристрасно злягатися. Потім поїхали до готелю старого фермера повечеряти, а коли повернулись, продовжили свої сексуальні ігри. Майже опівночі він одвіз її у місто і висадив за 2 квартали від її будинку. Теді в усьому був сама досконалість. Він був скромний, ніколи не виходив за межі пристойності. Йому подобалось оточувати свої вчинки атмосферою таємничості. Для неї ж конспірація була просто життєвою необхідністю. Ніхто не знав про їхній любовний зв'язок. Досвідчений і практичний, він звозив її у Нью-Йорк до знайомого гінеколога поставити спіраль, щоб вона не турбувалась про небажану вагітність. І там таки у Нью-Йорку купив їй, як і обіцяв, яскраво-червону сукню. Тепер ця розкішна сукня висіла у нього в шафі. Колись вона її вдягне, такий час обов'язково настане. Хоча Теді робив усе якнайкраще, Гретхен проте не відчувала до нього ніякої прихильності, а тим паче кохання. Тіло в нього худе, непоказне. І тільки в своїх елегантних костюмах він виглядав певною мірою привабливим. Теді Бойлен був людиною без натхнення, самолюбивим і цинічним, сліпим виконавцем своїх ницих бажань, невдахою, що розписався у власній неспроможності. Він не мав ані друзів, ані бажання з кимось водити дружбу, а його могутня сім'я усіляко його сторонилася, випихаючи на задвірки життя, а разом з оцим уламком вікторіанської епохи, старовинним особняком, у якому переважна частина кімнат весь час була замкнена. Спустошена людина в напівпорожньому домі. Хіба важко зрозуміти, чому ця вродлива жінка, чия фотокартка в дорогій рамці досі ще красувалась на роялі, утекла з іншим чоловіком і розлучилася з Бойланом? Теді Бойлана не можна було назвати ані привабливим, ані таким, що викликає захоплення. Проте в нього були інші достоїнства. Відмовившись від усіх звичних видів діяльності представників свого класу, роботи, війни, спортивних чи азартних ігор, дружби, він зосередив своє життя на єдиному. Він жагуче, просто таки з твариною люттю злягався, вкладаючи в статевий акт усі свої сили і виявляючи при цьому особливу сексуальну витонченість. Від неї він нічого незвичайного не вимагав, окрім одного – щоб вона лежала в ліжку поруч із ним, була податливим матеріалом для його сексуального мистецтва, як глина для скульптора. Саме в ліжку він вигравав свої битви і підкоряв свої вершини. Власні стогони та зітхання заміняли йому переможні змуки фанфар. Саме тут він ставав тріумфатором, і відблиски здобутої ним перемоги осявали обличчя жінки, розпростертої перед ним на подушці. А Гретхен зовсім не цікавили ані його тріумфи, ані поразки. Вона віддавалась йому, не відчуваючи ніяких емоцій, окрім суто фізіологічної насолоди. Для неї він був просто самець, просто мужчина, за яким вона нудьгувала все своє життя, навіть не усвідомлюючи цього. Він відхилив перед нею браму до палацу небачених чудес. І вона навіть не була йому вдячна. $800 лежали в томику Шекспіра, закладені між другим і третім актом комедії. Як вам це сподобається? Знизу почувся його голос. «Гретхен, ти спустишся, чи тобі принести віскі нагору?» «Принеси сюди», – гукнула вона. Голос у неї став низький, хрипловатий. У ньому з'явились нові, більш різкі тони. Коли б вуха її матері чутливіше сприймали звуки, і вона не замкнулася б собі, оглухнувши через пережиту власну життєву катастрофу, то досить було б їй прислухатись лише до однієї фрази «Гретхен», щоб одного розчовпати. Її дочка безжурно пустилась на безпечне плавання, тим самим розбурханим морем, у якому вона зазнала дошкільного краху. Бойлан увійшов до кімнати, тримаючи в руках два келихи. На його оголенім тілі заясніли сполохи вогню, що палав у каміні. Гретхен, трохи підвівшись у ліжку, взяла в нього келих. І він сів з краєчку, струсив попіл із сигари в попільничку на нічному столику. Вони випили. Їй дедалі більше подобався смак шотландського віскі. Бойлан, нахилившись, поцілував її в ліву пипку грудей. «Хочу спробувати їхній смак, коли на них віскі», – пояснив він. Потім поцілував правий сосок. Гретхен із задоволенням ще раз ковтнула віскі. «Мені здається, ти мені не належиш до кінця. Я певен у цьому», – сказав він. «Я відчуваю, що ти моя тільки коли глибоко проникаю в тебе, і ти вибухаєш оргазмом. Решту часу, навіть коли ти лежиш поруч зі мною, а моя рука пестить твоє тіло, ти мені не належиш. Ти десь далеко від мене. Чи, може, це не так? І ти належиш мені?»
«Ні», – різко відповіла Гретхен.
«Боже мій», – зітхнув Теді, – «тобі тільки 19. Що ж буде, коли тобі виповниться 30?»
Гретхен посміхнулась. До того часу вона про нього й думати забуде, а може навіть раніше, значно раніше.
«Про що ти думала, коли я був унизу?»
«Про блуд», – відповіла вона.
«Чи не могла б ти сказати це якось інакше?»
І він, хоч як це дивно, ніколи не опускався до брутальності, примітивної лайки, навіть у подібній обстановці. Та це, найімовірніше, пояснювалось тим страхом, що наче іржа в'ївся у душу. Перед його грізною, свавільною бабцею, котра, почувши від нього непристойне слівце, одразу ж могла боляче ляснути по губах.
«До зустрічі з тобою я ніколи так не говорила». Гретхен повільно з насолодою надпила з келиха.
«А от я ніколи так не висловлювався», – нагадав він їй.
«Бо ти лицемір?» – кинула вона.
«Те, що я роблю, я завжди називаю своїми іменами».
«Було б чим хвалитись», – кинув він шпильку. «Я бідне, молоденьке, недосвідчене дівча з провінційного містечка», – мовила вона. «І коли б одного разу мені не зустрівся дорогою заможний чоловік на Б'юїку і не споїв мене, а потім не скористався з моєї безпорадності, то цілком можливо, я так і дожила б до глибокої старості засохлою, облізлою, непорочною дівою». «Де там?» – угідливо заперечив він. «Не було б мене, ти б розважалася з отими двома чорношкірами, хіба ні?» Гретхен, ухилившись від прямої відповіді, посміхнулась. «Ну, тепер нам про це ніколи вже не довідатись». Бойлан кинув на неї замислений погляд. «Тобі не завадило б дечому повчитися? Вибач, мені треба зателефонувати». Різким жестом він погасив сигарету, підвівся з ліжка і, накинувши халат, спустився вниз. Гретхен, підперши голову, повільно підсьорбувала віскі. Вона помстилась йому. Щоправда, треба було зробити це трохи раніше, до того, як вона несамовито віддавалась йому в ліжкові. Та відтепер вона робитиме це регулярно, ні разу не попустить йому, хай знає. Незабаром Теді повернувся. «Одягайся». Гретхен здивувалась. Зазвичай вони розважались у спальні до півночі. Проте нічого не сказала. Вийшла з ліжка і почала вдягатись. «Ми кудись їдемо?» – нарешті спитала вона. «Як я маю виглядати?» «Байдуже», – недбало кинув він. У своєму елегантному костюмі він знову був респектабельним чоловіком, що належить до вищого світу. Вона ж навпаки, вдягнутою здавалась незначною, непомітною і немовби змалілою. І він критикував усе, що вона носила, правда, у добродушній формі, але зі знанням справи і властивою йому самовпевненістю. Коли б вона не побоювалася набридливих розпитувань матері, вона давно витягла б сховані між другим і третім актом шекспірівської комедії «Як вам це сподобається?» 800 доларових купюр і на ці гроші обновила б свій гардероб. Але, на жаль, поки що це недосяжна мрія. А вийшовши на вулицю, вони сіли в машину. Гретхен ні про що його не питала. Вони мовчки проїхали через весь Порт-Філіп і помчали далі на південь. Ні, вона ні за що не стане розпитувати його, куди вони їдуть. Здавалось, у голові в неї знаходиться лічильник, спортивний протокол обліку очок, і подумки вона заносила до нього очки на свою чи на його Теді користь. Так, у цілковитому мовчанні вони їхали до самого Нью-Йорка. Тепер, коли б вони оце раптом повернули назад, то вона дісталася б додому не раніше світанку. Відтак доведеться пережити ще одну істерику матері. Але Гретхен ні про що не шкодувала. Їй не хотілося, щоб Теді, глянувши на її обличчя, здогадався, що її хвилюють такі дрібниці. Вони зупинилися перед темним чотириповерховим особняком на якійсь вулиці з двома рядами схожих один на одного будинків. Гретхен була в Нью-Йорку всього кілька разів, причому двічі приїздила за останні 3 тижні з Бойланом, і тому не мала найменшого уявлення, де саме вони зараз. Бойлан, як завжди, обійшов машину і ввічливо відчинив перед нею дверцята. Вони спустилися 3 цементованими східцями у маленький дворик, обнесений залізним парканом, і Бойлан подзвонив у двері. Чекати довелося довго. Гретхен здавалося, що за ними хтось пильно стежить у вічко. Нарешті двері відчинились. Перед ними стояла огрядна дама в білій вечірній сукні з високопідбитим, пофарбованим у рудий колір волоссям. «Добрий вечір, любий», – привітала вона Бойлана глухим, сиплим голосом. У холі панував напівморок, і в усьому будинку було так тихо, наче скрізь на підлозі лежали важкі товсті килими, а стіни вкривала звуконепроникна тканина. «Люди тут, очевидячки, пересувались нечутно й обережно, мов тіні», – подумала Гретхен. «Добрий вечір, Неллі», – відповів Бойлан. «Не бачила тебе 1000 літ», – зауважила жінка, зводячи їх у маленьку, осяяну рожевим світлом вітальню. «Справи, справи, розумію», – сказала дама, кинувши прискіпливий погляд на Гретхен, і, очевидно, лишилася цілком задоволена її виглядом. «Скільки тобі років, золотце?» 108, – відповів за неї Бойлан, і вони з жінкою розреготались. Гретхен мовчки спокійно розглядала задраповану кімнату. На стінах висіли написані олією картини, оголені жінки у звабливих позах. Вона вирішила нічим не виказувати своїх почуттів, ні на що не реагувати. Їй, звичайно, було лячно, але вона намагалась затиснути страх у собі, не дати здолати себе. Вона помітила, що всі лампи в кімнаті прикрашені стрічечками. На білому платті дами теж стрічечки, і на грудях, і на подолі. Чи є між цими деталями якийсь зв'язок? Гретхен почала розмірковувати над цією проблемою, щоб заспокоїтись, стриматись і не втекти раптово з цього притихлого особняка, щоб позбутись неприємного відчуття, що десь за стіною причаїлися люди, його безсілесні мешканці. Здається, вони, ці люди, нечутно ходять на горі у кімнатах над самісінькою головою. Вона уявлення не мала, що на неї чекає і що з нею вчинять. Бойлен тримався невимушено, легко, наче у себе вдома. «Вже майже все готово, любий», – сказала дама. «Доведеться зачекати всього кілька хвилин. Може, тим часом вип'єте?» «Що скажеш на це, серденько?» – Бойлен повернувся до Гретхен. «Як хочеш», – вимовила вона з проквола. «Гадаю, келих шампанського не буде зайвим». Вони зійшли сходами, застеленими м'яким килимом, на другий поверх. Сукня цієї жінки, коли вона йшла, неприємно шурхотіла, нанігаючи на Гретхен неясну тривогу. Бойлен своє пальто ніс, перекинувши через руку. Гретхен свого не зняла. Жінка, клацнувши в коридорі вимикачем, одімкнула двері і запросила їх до кімнати. Гретхен побачила широке ліжко із шовковим балдахіном, глибоке м'яке крісло, оббите темно-бордовим оксамитом, і три маленьких золочених стільці. Великий букет тюльпанів на столі вбирав очі яскравою жовтою плямою. Штори на вікнах щільно запнуті. Широке дзеркало на всю стіну. Оздоблення кімнати нагадувало номер у трохи старомодному, колись фешенебельному, а тепер трохи занедбаному готелі. «Зараз покоївка принесе шампанське», – сказала дама, і, шурхочучи сукнею, вийшла, тихо причинивши за собою двері. «Стара добра Неллі», – замріяно мовив Бойлен, кидаючи своє пальто на стілець біля дверей. «На неї завжди можна покластися. Вона – людина тут відома». І він, щоправда, не уточнив, чим саме вона відома. «Може, роздягнешся, крихітко? А чи треба? Тобі видніше», – знизав він плечима. Гретхен вирішила не знімати пальта, хоча в кімнаті було тепло. Вона підійшла і присіла на краєчок ліжка. Бойлен, закинувши ногу на ногу, зручно вмостився в кріслі і закурив. Він уважно дивився на неї, трохи посміхаючись. Очевидно, ситуація його тішила, і неабияк. «Це бордель, коли ти ще не здогадалась», – повідомив він їй діловим тоном. «Доводилось тобі раніше бувати в борделі». Вона розуміла, що він глузує з неї, і нічого не відповіла. Побоялася, що бовкне якусь дурницю. «Певно, що ні», – відповів він за неї. «Але ж кожна леді просто зобов'язана хоч раз у житті побувати в такому закладі, щоб знати, чим займаються конкурентки». У двері тихо постукали. На порозі стояла покоївка, мершавенька літня жіночка в коротенькій чорній сукні з білим фартушком. В руках вона тримала срібну тацю з двома келихами і відерцем, з якого стриміла шийка, пляшка шампанського. А вона поставила келихи на стіл до тюльпанів. Жодної барви не проступило на її безпристрасному обличчі. Потім почала відкорковувати пляшку. На ногах у неї теплі пантофлі, мимохід заважила Гретхен. Покоївка довго вовтузилась з корком, її щоки взялись червоними плямами від натуги, пасмо посивілого волосся впало на чоло. Вона зараз була схожа на одну з тих стареньких, що повільно пересувають вузлуваті з варикозними венами ноги, тупцяючи до церкви на вранішню месу. «Оближте», – сказав Бойлен, – «я сам». Він узяв у неї пляшку. «Пробачте, сер», – знічено прошепотіла покоївка. Вона не впорала зі своїми обов'язками і тепер безпорадна, розгублена, стояла перед ними, немов школярка перед суворим директором. Однак і Бойлен хоч як старався, не зумів витягти корок. Міцно затиснувши пляшку між ногами, він натискав, штовхав цей проклятий корок, але в нього нічого не виходило. І він спітнів, почервонівши, мов рак. Покоївка з винуватим виглядом стояла поряд, і стежила за його марними зусиллями. «Яким його тонкі, ніжні руки! Вони придатні тільки для легкої роботи», – майнула в неї думка. Гретхен усе це врешті-решт набридло. Вона підвелася з ліжка і підійшла до Бойлана. «Тайно мені», – сказала вона, беручись за пляшку. «Ти що, відкорковуєш пляшки із шампанським у себе в офісі на цегельному заводі?» В його голосі вчувалась іронія. Гретхен пустила його слова повз вуха. Міцно затиснувши краєчок корка своїми спритними сильними пальчиками, вона щосили почала обертати його, викручуючи. Корок випорснув з її рук і, бахнувши, вистрелив з пляшки у стелю. Шампанське, зашипівши, хлюпнуло їй на руки. «Тримай!» Вона віддала пляшку Бойленові. «Ще одне очко на її користь», – подумала Гретхен. «Робітничий клас демонструє, на що здатен», – засміявся Теді, наливаючи вино. Покоївка подала Гретхен рушник, витерти руки і тихенько вийшла з кімнати, беззвучно вливаючись у той нечутний мишачий рух у коридорах. Бойлен, передаючи Гретхен келих із шампанським, глянув на етикетку. Червона діагональна лінія і схвально кивнув. «У Нелі завжди подають все найкраще, можна не сумніватись. Коли вона почує, що я назвав її заклад борделем, то, напевно, образиться. Вона вважає, що в неї салон, де вона може на практиці довести свою безмежну гостинність і розважити багатьох своїх друзів-чоловіків. Не думай, моя крихітко, що всі повії такі, бо на тебе чекає розчарування». Він потроху опанував себе, заспокоювався після боротьби з непокірливою пляшкою. Неллі – останній уламок більш галантної, більш граційної епохи, що існувала задовго до того, як настала добра доба посередньої людини і посереднього сексу, і усі ми занурились у цю безодню посередності. Якщо в тебе раптом виникне інтерес до борделів, дослухайся моєї поради. Я дам необхідні адреси. Інакше ти ризикуєш опинитись де-небудь у жахливому місці, а нам би не хотілося цього, адже так. Як тобі шампанське?» «Нічогеньке», – відповіла Гретхен, намагаючись не виказувати своєї розгубленості. Несподівано дзеркальна стіна засвітилась. Хтось увімкнув у сусідній кімнаті світло. Дзеркало стало прозорим, і через нього можна було бачити все, що відбувається там, по сусідству, хоча їх звідти, напевно, ніхто не бачив. Кімнату освітлювала лампа, що звисала зі стелі, і щільним шовковим абажуром, щоб світло не було таким яскравим. Бойлен глянув у дзеркало скло. «О!» – вигукнув він. «Оркестр уже настроює інструменти!» Діставши шампанське з відерця і підійшовши до Гретхен, він сів коло неї на ліжко, а пляшку поставив додолу, до ніг. У кімнаті була висока молода дівуля з розпущеним світлим волоссям. Вродливе личко, пухкі губки, ядучий вираз в очах, жадібний, ненаситий вираз зіпсутої, спаскудженої дитини, юної секс-зірки. Скинувши рожевий з ніжними оборочками пеньюар, вона оголила надзвичайно гарне, пещене тіло. Вона жодного разу навіть не глянула в їхній бік, хоч безперечно знала про існування таємничого дзеркала і розуміла, що за нею спостерігають. Відкинувши покривало на бильце широчезного ліжка, вона граційно лягла. Усі її гармонійні, без будь-якої афектації рухи, певна річ, були давно й ретельно продумані. Вона лежала, млосно просягнувшись на постелі, і, очевидно, була цілком задоволена собою. Мабуть, вона могла перебувати в такій напівсонній позі годинами, а то й днями, і їй, звичайно, подобалось, що її розкішним тілом милюються глядачі по той бік дзеркала. Усе дійство відбувалось в цілковитій тиші, принаймні до них не долинало жодного звуку.
«Може, ще шампанського, крихітку?» – спитав Бойлен і нахилився до пляшки на підлозі.
«Ні, дякую».
Гретхен усе ще почувалася не зовсім певно. Потім двері відчинились, і до кімнати за склом увійшов молодий негр. «Який же він негідник! Зверуднілий, мстивий негідник!» – з обуренням подумала Гретхен про Бойлена, однак навіть не ворухнулась. Негр щось промовив до дівчини в ліжку. Млявим помахом руки вона привіталась з ним і посміхнулась, немов переможниця конкурсу краси. Все, що відбувалось в сусідній кімнаті, було схоже на пантоміму, що надавало усій виставі певної відчуженості. Дві постаті за склом здавались безцілесними, нереальними.
Актори наче хотіли переконати глядачів, що на їхній сцені нічого непристойного не відбудеться. На чорношкірому був світло-блакитний елегантний костюм, біла сорочка і червоний метелик у дрібний горошок. На ногах легкі коричневі гостроносі черевики. Молоде, приємне, улесливе обличчя з наклеєною на нього посмішкою, наче він будь-якої миті ладен був догідливо сказати «Так, сер». «У Неллі великі зв'язки в нічних клубах Гарлема», – пояснив Теді. Негр почав роздягатися, акуратно повісивши свій піджак на бильці стільця. «Можливо, він грає на саксофоні чи на якомусь іншому інструменті в цих джаз-бандах», – вів далі Бойлан. «І охоче підробляє кілька зайвих доларів, розважаючи білих. Взаємовигідний бізнес. Він нам, а ми йому». Бойлан засміявся з власного дотипу. Гретхен заплющила очі. А коли розплющила, негр уже стояв голий-голісінький. Гарної статури бронзове тіло з мускулистими похилими плечима і тонкою, немов у спортсмена, талією блищало в сяйві електричної лампи. Гретхен подумки порівняла його з чоловіком, що сидів коло неї, і відчула, як усе в ній закипає з люті. Негр перетнув кімнату і підійшов до дівиці. Вона широко розвела руки, ладна прийняти його. Легко, пружно, наче дика кішка, він стрибонув на розпростерте біле тіло. Вони поцілувались. Її долоні обхопили, міцно стискаючи його сідниці. Потім він ліг поряд, горілиць, а дівчина пристрасно почала його цілувати. Шию, груди, соски, а водночас повільними професійними рухами погладжуючи його збуджений пеніс. Нахилившись, вона почала язиком пестити блискучу, кавового відтінку шкіру негра на його пласкому животі з напружено випуклими м'язами. І від лоскітливого дотику її густого білявого волосся тіло негра здригалось, немов у конвульсіях. Гретхен жадібно спостерігала за обома. Вони були напрочуд гарні. Це дійсно здавалося їй придивним. Воно сповнювало її надією, щось обіцяло їй. Але що, цього вона не могла поки що ні зрозуміти, ні висловити. До того ж, насолоджуватися цим дійством її заважав Бойлан. Як усе-таки несправедливо, що двоє таких розкішних тіл можна купити, наче сину, взяти на прокат, наче коней у стайні для самовтіхи, для власної примхи чи помсти, таких от, як цей Бойлан. Гретхен підвелась і повернулася спиною до екрана. «А я зачекаю тебе в машині», – кинула вона. «Але ж усе тільки починається», – сказав Бойлан. «Поглянь, що вона витворяє. Власне, я й привіз тебе сюди лише для того, щоб ти набралася практичного досвіду. Повір, ти матимеш грандіозний успіх, коли...» «Я почекаю тебе в машині», – повторила Гретхен і швидко вийшла з кімнати. Жінка в білій сукні стояла внизу, у холі біля виходу. Вона не мовила жодного слова, лише зневажливо посміхнулася, випускаючи її за двері. Болен прийшов хвилин за 15, неквапливо сів у машину і завів мотор. «Даремно ти пішла так рано», – сказав він. «Вони чесно заробили свою сотню доларів». Дорогою до її будинку вони їхали мовчки, і тільки зупинивши машину перед булочною, Бойлан порушив мовчанку. «Ну то як? Сподіваюся, сьогоднішній вечір тебе дечому навчив?» «А вже ж», – відповіла Гретхен, – «мені потрібен молодший коханець. Прощавай». Двері до спальні батьків були прочинені, і там горіло світло. Мати вклякла, сидячи посеред кімнати на дерев'яному стільчику, вп'явшись важким поглядом у коридор. Гретхен спинилась і глянула на матір. Божевільні, невидющі очі. Втім, тепер уже нічого не вдієш. Мати і дочка довго дивились одна одні у вічі. «Іди спати», – сказала мати. «Завтра я зателефоную на роботу і скажу містерові Хатчинсу, що ти захворіла». Війшовши до себе в кімнату, Гретхен зачинила двері і взяла томик Шекспіра. Акуратно складені в конверті гроші чомусь лежали між сторінками п'ятого акту «Макбета».